VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่28มกราคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐและจีนเห็นพ้องกันเรื่องการกดดันให้เกาหลีเหนือยุติโครงการนิวเคลียร์แต่ยังเห็นต่างกันเรื่องมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือTransparency International เปิดเผยรายงานประจำปีว่าด้วยดัชนีปัญหาคอร์รัปชันในประเทศต่างๆซึ่งไทยอยู่ที่76โดนัลด์ทรัมป์ประกาศไม่ขึ้นเวทีดีเบตของพรรครีพับลิกันในวันพฤหัสบดีนี้ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับผู้ประกาศหญิงเมแกนเคลลี่นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องจีนกับการขยายอิทธิพลทางการเมืองเข้าไปในตะวันออกกลางหลังการเยือนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรายงานธุรกิจเรื่องที่ไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในเอเชียรายงานเรื่องความพยายามหาวิธีใหม่ในการบำบัดโรคมะเร็งปิดท้ายด้วยเรื่องของผลกระทบของการเล่นโซเชียลมีเดียมากเกินไปกับการนอนหลับพักผ่อนติดตามจากVOAภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสหรัฐและจีนเห็นพ้องในวันพุธว่าจะทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าเกาหลีเหนือยุติโครงการนิวเคลียร์เพื่อซึ่งคุกคามความมั่นคงในภูมิภาคนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีและรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้หารือกันที่กรุงปักกิ่งนะครับและเน้นย้ำว่าประเด็นเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนั้นเป็นประเด็นสำคัญในการเยือนเอเชียของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐในครั้งนี้อย่างไรก็ตามรายงานระบุว่าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับมาตรการลงโทษที่จะนำมาใช้กับเกาหลีเหนือหลังจากที่เกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีแครีและรัฐมนตรีหวังอี้ประชุมกันเป็นเวลานาน5ชั่วโมงในวันพุธภายหลังการประชุมรัฐมนตรีหวังอี้ได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าจีนสนับสนุนมติของสหประชาชาติที่ต่อต้านโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและยินดีหารือเรื่องมาตรการลงโทษอย่างไรก็ตามจุดยืนของจีนก็คือมาตรการลงโทษชุดใหม่นั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดความตึงเครียดต่อเกาหลีเหนือรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าสหรัฐขอให้มีการตอบสนองอย่างแข็งกร้าวและเป็นหนึ่งเดียวต่อการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับและระบุด้วยว่าสหรัฐยังคงพิจารณาทางเลือกทุกอย่างซึ่งเชื่อว่ารวมถึงการติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธในเกาหลีใต้ด้วยภายหลังการหารือกับรัฐมนตรีหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้พบปะกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงที่หอประชุมใหญ่ประชาชนจีนซึ่งประธานาธิบดีสีก็ได้กล่าวยกย่องความสัมพันธ์จีนสหรัฐและบอกด้วยว่าจีนยินดีร่วมมือกับสหรัฐในการแก้ปัญหาท้าทายที่โลกกำลังเผชิญอยู่นะครับทั้งเพื่อสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองจีนคือปลายทางสุดท้ายของรัฐมนตรีจอห์นแครีในการเยือนเอเชียครั้งนี้โดยก่อนหน้านี้รัฐมนตรีแครีได้เดินทางเยือนลาวกัมพูชามาเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับอีกด้านหนึ่งสหรัฐและเวียดนามออกมาต่อต้านการที่ประธานาธิบดีไต้หวันหมายิงเจียวมีแผนจะเยือนเกาะไทปิงในทะเลจีนใต้โดยบอกว่าเป็นเรื่องไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และมิได้ช่วยแก้ไขความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ซึ่งหลายประเทศในบริเวณนั้นต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนสำนักงานประธานาธิบดีไต้หวันเปิดเผยว่าประธานาธิบดีหมาจะเดินทางไปเกาะไทปิงในวันพฤหัสบดีเพื่อพบปะกับเจ้าหน้าที่ทหารไต้หวันที่ประจำการอยู่บนเกาะแห่งนั้นก่อนหน้าวันตรุษจีนนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ของสหรัฐและเวียดนามต่างออกมาแสดงความผิดหวังต่อการตัดสินใจของผู้นำไต้หวันพร้อมระบุว่าหากประธานาธิบดีมาเดินทางไปเกาะไทปิงจริงจะก่อให้เกิดความตึงเครียดยิ่งขึ้นในทะเลจีนใต้นะครับครับและเมื่อเร็วๆนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เยือนอิหร่านซาอุดิอาระเบียและอียิปต์เป็นครั้งแรกนะครับคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและก็เป็นที่น่าสังเกตว่าการเยือนครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ชาติตะวันตกได้ยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจ รายงานข่าวกล่าวว่าผู้นำจีนได้ทำความตกลงทางการค้ามูลค่าสูงถึง600,000 ล้านดอลลาร์แต่นักวิเคราะห์และนักการทูตหลายคนคิดว่าจุดประสงค์ของผู้นำจีนในการเยือนตะวันออกกลางครั้งนี้มีมากกว่าการค้าครับผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณพินิจการตุลาชมถ่ายทอดมาเสนอครับ
รับรายงานจากสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนเมื่อเร็วๆนี้ที่ออกมาระบุเกี่ยวกับการแทรกแซงของชาติตะวันตกในตะวันออกกลางนั้นน่าจะส่งผลเสียมากกว่าที่จะส่งผลดีต่อจีนจนทำให้นักวิเคราะห์ออกมาตีความและเชื่อว่าจีนนั้นจะไม่หลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปมีบทบาทต้านอิทธิพลของสหรัฐในตะวันออกกลางอย่างแน่นอนครับคุณฮิเชมคารูอีที่ปรึกษาทางการเมืองสถาบันทางการทูตในกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ให้ความเห็นว่าอิหร่านนั้นต้องการให้จีนเข้าไปทวงดุลอิทธิพลสหรัฐในภูมิภาคอย่างไม่ต้องสงสัยขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ผู้นี้กลับไม่คิดว่าอิหร่านจะประสบความสำเร็จเพราะจีนยังให้ความสำคัญกับเพื่อนกล่าวก็คือซาอุดีอาระเบียและอียิปต์อยู่มากขณะเดียวกันดาอุดอับดุลลาผู้อำนวยการ Middle East Monitor ในกรุงลอนดอนให้ความเห็นว่าเวลานี้เป็นโอกาสที่จีนจะเข้าไปมีบทบาททางการเมืองในตะวันออกกลางเพราะอิทธิพลของสหรัฐกำลังถดถอยแต่ก็จะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะผลประโยชน์ของสหรัฐในอุตสาหกรรมน้ำมันของซาอุดีอาระเบียลึกซึ้งกว้างไกลและจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่นักวิเคราะห์หลายคนลงความเห็นว่าความมุ่งหมายสำคัญของผู้นำจีนในการเยือนตะวันออกกลางครั้งนี้คือการจับดูความเป็นไปในตะวันออกกลางเพื่อหาการเชื่อมโยงกับชาวมุสลิมวีเกอร์ในมณฑลซินเจียงของจีนและคิดว่าการกระชับความสำคัญกับซาอุดีอาระเบียจะช่วยให้เข้าใจตะวันออกกลางได้มากขึ้นนักวิเคราะห์ฮิเชมคารูอีแสดงความประหลาดใจในประเด็นที่ว่าจีนสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ทั้งกับซาอุดีอาระเบียและอิหร่านในขณะที่ทั้งสองประเทศนั้นกำลังทำสงครามตัวแทนกันอยู่ในประเทศเยเมนในขณะนี้แต่ดาอุดอับดุลลาบอกว่าอิหร่านนั้นต้องการประเทศคู่ค้าที่เป็นอิสระจากชาติตะวันตกและจีนเองก็ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยดูได้จากการเป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่ของโลกตลอดจนไปถึงโครงการถนนสายไหมและรัฐวิสาหกิจทางด้านการก่อสร้างรวมทั้งการขายอาวุธให้กับซาอุดิอาระเบียด้วยแนวคิดนี้ดูจะสอดคล้องกับคำพูดของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนายจังหมิงที่กล่าวไว้เมื่อเร็วนี้ว่าทางการจีนเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเพียงวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้โดยการขยายความสัมพันธ์การค้าและการลงทุนกับตะวันออกกลางซึ่งจีนหวังว่าจะช่วยให้ความไม่พอใจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางนั้นค่อยๆสลายตัวไปได้ในที่สุดครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับรายงานดัชนีการรับรู้ด้านการคอร์รัปชันประจำปีซึ่งจัดทำโดยองค์กร Transparency International ที่เปิดเผยในวันพุธได้จัดอันดับโซมาเลียและเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันมากที่สุดในโลกจากจำนวน168ประเทศที่มีการจัดอันดับส่วนประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดคือเดนมาร์กตามด้วยฟินแลนด์สวีเดนนิวซีแลนด์และเนเธอร์แลนด์ที่อันดับ5เท่ากับนอร์เวย์ไทยนั้นอยู่ที่อันดับ76นะครับเท่ากับบราซิลอินเดียทูนิเซียแซมเบียและเบอร์กินาฟาโซส่วนประเทศเพื่อนบ้านของไทยสิงคโปร์อยู่ที่8มาเลเซีย54จีนที่83เวียดนาม112พม่า147และกัมพูชาอยู่ที่150จาก168ประเทศTransparency International เปิดเผยดัชนีการคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปีโดยอาศัยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเพื่อจัดอันดับเป็นระดับการรับรู้ด้านการคอร์รัปชันของรัฐบาลประเทศต่างๆสำหรับปีนี้ Transparency International ระบุว่าปัญหาคอร์รัปชันยังคงสร้างความเสียหายใหญ่หลวงทั่วโลกและมีประชากรโลกราว 6,000 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันขั้นร้ายแรงนะครับในส่วนของประเทศที่มีการคอร์รัปชันมากที่สุดจากการจัดอันดับครั้งนี้ส่วนใหญ่อยู่ในตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือซึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ประเทศเหล่านี้มีปัญหาคอร์รัปชันคือกลุ่มรัฐอิสลามและความไร้เสถียรภาพทางการเมืองนะครับ ขณะเดียวกันรายงานขององค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนประจำปีซึ่งเปิดเผยในวันพุธเช่นกันระบุว่าสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลกย่ำแย่ลงเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นผลมาจากการถูกกดขี่และความขัดแย้งทางการเมืองในหลายพื้นที่Human Rights Watch ระบุว่าตัวการที่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากที่สุดในปีที่ผ่านมาคือกลุ่มรัฐอิสลามที่โจมตีทั้งในตะวันออกกลางและทั่วโลกรวมทั้งวิกฤตการณ์ด้านผู้อพยพในยุโรปที่ทำให้ผู้อพยพจำนวนมากเสียชีวิตประกอบกับปัญหาความหวาดกลัวชาวมุสลิมที่เริ่มก่อตัวในหลายประเทศหลังเกิดการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมานะครับส่วนรายงานของ Freedom House ที่เปิดเผยออกมาในวันนี้เช่นกันและเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนก็ระบุนะครับว่าการกระทำที่ก้าวร้าวของชนชั้นปกครองการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจโลกที่หดตัวลงคือปัจจัยที่ทำให้เสรีภาพทั่วโลกถดถอยลงในปีที่ผ่านมานะครับFreedom House ระบุว่าเสรีภาพของโลกได้ลดลงเป็นปีที่10ติดต่อกันรายงานระบุว่ามี72ประเทศจากทั้งหมด195ประเทศที่มีเสรีภาพลดลงในจำนวนนี้50ประเทศถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศไม่มีเสรีภาพ59ประเทศมีเสรีภาพบางส่วนรายงานยังบอกด้วยนะครับว่าซีเรียทิเบตโซมาเลียเกาหลีเหนือและอุซเบกิสถานคือส่วนหนึ่งของประเทศที่มีเสรีภาพน้อยที่สุดในโลกนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ครับมาฟังข่าวการเมืองในสหรัฐบ้างนะครับโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งกำลังมีคะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นๆยืนยันว่าตนจะไม่ขึ้นเวทีอภิปรายโต้คารมหรือดีเบตครั้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐไอโอวาที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าสาเหตุที่ตนคว่ำบาตรการดีเบตของพรรครีพับลิกันในวันพฤหัสบดีนี้เป็นเพราะตนรู้สึกว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหนึ่งในผู้ดำเนินรายการและผู้ตั้งคำถามซึ่งเป็นผู้ประกาศหญิงของสถานี Fox News เมแกนเคลลี่นะครับเมแกนเคลลี่เคยมีความขัดแย้งกับโดนัลด์ทรัมป์มาตั้งแต่ครั้งการดีเบตครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วหลังจากที่เคลลี่ได้ตั้งคำถามกับทรัมป์เรื่องที่เขามีความเห็นในเชิงใส่ร้ายผู้หญิงหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งต่อมาทรัมป์ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเคลลี่อาจกำลังมีรอบเดือนระหว่างการทำหน้าที่ผู้ตั้งคำถามในการดีเบตครั้งนั้นซึ่งก็ทำให้อารมณ์แปรปรวนผิดปกติความเห็นของทรัมป์ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์ตำหนิตามมามากมายนะครับจนทำให้ทรัมป์ได้ตัดสินใจว่าจะไม่ลงหรือจะคว่ำบาตรการดีเบตในวันพฤหัสบดีนี้ครับตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับดาวโจนส์ลดลง223จุดปิดที่ 15,944 จุด Nasdaq ลดลง100จุดปิดที่ 4,468 จุด Standard & Poor's ลดลง21จุดปิดที่ 1,883 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น9ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนปิดที่ 1,124 ดอลลาร์กับ90เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท82สตางค์นะครับช่วงต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทมีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอเชิญครับคุณรัตพลครับ
ครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคงระดับดอกเบี้ยนโยบายในวันพุธไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่คณะกรรมการอัตราดอกเบี้ยประชุมกันนะครับโดยเฟดกล่าวว่ากำลังจับตามองภาวะตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามระบบธนาคารกลางสหรัฐยังคงมีมุมมองด้านบวกต่อเศรษฐกิจอเมริกันการตัดสินใจคงดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในครั้งนี้เป็นไปตามความคาดหมายหลังจากที่ตั้งแต่เริ่มต้นปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นหลักทั่วโลกรวมถึงสหรัฐตกลงอย่างรุนแรงเพราะว่านักลงทุนนั้นไม่แน่ใจถึงแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจจีนนะครับ ื่อเดือนธันวาคมเฟดขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเพื่อสะท้อนถึงสภาพการทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ดีขึ้นครับและที่สหรัฐเช่นกันครับ Facebook ประกาศผลประกอบการไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วซึ่งยอดขายโต 52% เนื่องจากบริษัทปรับรูปแบบการโฆษณาและแอปสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นได้รับการปรับปรุงในทางที่ดีขึ้นนะครับรายได้ของ Facebook ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีเพิ่มขึ้นเป็น 5,840 ล้านดอลลาร์สำหรับจำนวนผู้ใช้อยู่ที่1,590 ล้านคนทั่วโลกณสิ้นปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 14% จากปีก่อนหน้านั้นและในจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด 1,440 ล้านคนที่ใช้ Facebook นั้นใช้แอปดังกล่าวบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนถือว่าเพิ่มขึ้น21%นะครับกำไรสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 1,560 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเทียบกับ696ล้านดอลลาร์ช่วงเดียวกันของปีคศ2014ครับมาที่วงการรถยนต์บ้างนะครับบริษัทโตโยต้าประกาศว่าปีที่แล้วขายรถยนต์เพิ่มได้10,150,000คันทั่วโลกและเป็นปีที่4ติดต่อกันที่โตโยต้าเป็นผู้ขายรถยนต์อันดับ1ของโลกยอดขายโตโยต้าแซงหน้าผู้จำหน่ายรถยนต์อันดับ2 Volkswagen ของเยอรมนีและ General Motors ของสหรัฐที่ขายรถได้9.93 ล้านคันและ 9.8 ล้านคันตามลำดับครับก่อนหน้านี้ในช่วงครึ่งปีแรกของปีที่แล้ว Volkswagen มียอดขายมากกว่า Toyota แต่ในเวลาต่อมา Volkswagen ถูกรุมเร้าด้วยข่าวอื้อฉาวเรื่องการโกงการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับรถยนต์ดีเซลของบริษัทจึงทำให้ยอดขายครึ่งปีหลังนั้นได้รับผลกระทบนะครับToyota ผงาดขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดโลกเมื่อ8ปีก่อนหลังจากขายรถยนต์ได้มากกว่าแชมป์เก่า General Motors แต่เหตุแผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อ5ปีที่แล้วกระทบแผนการผลิตและทำให้ Toyota นั้นเสียตำแหน่งที่1ไปในปีดังกล่าวนะครับไปเรื่องโอกาสการทำงานของสตรีครับ Mercer บริษัทที่ปรึกษาเปิดเผยรายงานที่คาดการว่าภายใน10ปีจากนี้ภูมิภาคละตินอเมริกาจะมีอัตราส่วนผู้หญิงที่ทำงานในสายวิชาชีพต่างๆสูงที่สุดในโลกแซงหน้าอเมริกาและยุโรปขณะเดียวกันเอเชียนั้นจะยังคงมีอัตราส่วนสตรีในโลกของการทำงานต่ำกว่าส่วนอื่นๆของโลกนะครับการคาดการณ์ของเมอร์เซอร์อาศัยการทำสำรวจจากหน่วยงานเกือบ600แห่งใน42ประเทศทั่วโลกหน่วยงานต่างๆเหล่านี้มีจำนวนลูกจ้างรวมกันกว่า3ล้านคนครับการวิเคราะห์พิจารณาจากกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานมีขึ้นเพื่อสนับสนุนบทบาทของสตรีในที่ทำงานและผลกระทบที่มีต่อผู้หญิงที่ทำงานในสายอาชีพและตำแหน่งสูงกว่านั้นนะครับรายงานฉบับนี้ชี้ว่าสตรีในลาตินอเมริกานั้นมีโอกาสได้เลื่อนขั้นมากกว่าผู้ชายในทุกระดับงานและมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับตำแหน่งอาวุโสมากกว่าผู้ชายถึง2เท่าครับเมอร์เซอร์ชี้ว่าสัดส่วนผู้หญิงในโลกแห่งการทำงานจะเพิ่มขึ้นเป็น49%ในภูมิภาคลาตินอเมริกาภายในปีคศ2025เพิ่มจาก36%เมื่อปีที่แล้วครับท้ายสุดเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยนะครับแม้ว่าเมื่อปีที่แล้วจะเกิดเหตุการณ์หลายอย่างที่เป็นปัจจัยลบต่อการท่องเที่ยวเช่นเหตุระเบิดที่ศาลพระพรหมเอราวัณแต่การสำรวจโดยบริษัท Mastercard ชี้ว่าไทยนั้นเป็นประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากที่สุดเมื่อปีที่แล้วครับสาเหตุที่สำคัญนั้นมาจากความนิยมของไทยในบรรดานักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและใน10อันดับแรกของแหล่งท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิกเป็นแหล่งท่องเที่ยวจากเมืองไทยถึง3แห่งนะครับคือกรุงเทพซึ่งติดที่1ภูเก็ตซึ่งติดอันดับ5และพัทยาที่อยู่ที่8พัทยานั้นมีอัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า10%ด้วยนะครับในปีนี้ทางการไทยตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น32ล้านคนซึ่งจะเป็นสถิติใหม่โดยจำนวนมากนั้นจะมาจากประเทศจีนครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับทั้ง Facebook, Twitter และ YouTube ครับ VOA ครับประธานาธิบดีบารักโอบามาเรียกร้องให้มีการเร่งพัฒนาวัคซีนและการรักษาเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษานะครับเชื้อไวรัสที่ว่านี้ระบาดอยู่ในแถบอเมริกาใต้อเมริกากลางและแถบแคริบเบียน21ประเทศด้วยกันองค์การอนามัยโลกเชื่อว่าปัจจุบันอาจมีผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้าสูงถึง 4,000 คนเฉพาะในบราซิลศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐระบุนะครับว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้อาจเข้าไปทำลายสมองของตัวอ่อนทารกในครรภ์ของมารดาได้และได้เตือนให้สตรีมีครรภ์อย่าเดินทางไปในพื้นที่หรือในประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้นะครับขณะเดียวกันในวันพุธโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเดนมาร์กรายงานว่าพบนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังอเมริกาใต้และอเมริกากลางติดเชื้อไวรัสซิก้าคนแรกในเดนมาร์กแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเช่นกันนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่าจะเปิดตัวแผนงานใหม่ที่มุ่งส่งเสริมการวิจัยเพื่อคิดค้นวิธีบำบัดมะเร็งแบบใหม่ผู้สื่อข่าวอาดิต้าดูเนรารีได้พูดคุยกับนักวิจัยด้านมะเร็ง2คนที่ศูนย์วิจัยมะเร็งที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ในเมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์และมีรายการเรื่องนี้นะครับซึ่งคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐเปิดเผยเกี่ยวกับโครงการวิจัยค้นคว้าวิธีการรักษามะเร็งแบบใหม่ซึ่งมีขึ้นในช่วงเริ่มต้นแห่งยุคใหม่ของการวิจัยด้านมะเร็งค่ะและที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์บรรดานักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์วิจัยมะเร็งซิดนีย์คิมเมลแคนเซอร์รีเสิร์ชเซ็นเตอร์ที่รัฐแมริแลนด์กำลังพัฒนาความก้าวหน้าในด้านนี้อยู่ค่ะดร.วิลเลียมเนลสันผู้อำนวยการของศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งนี้กล่าวว่าอนาคตของการบำบัดมะเร็งค่อนข้างจะสดใสค่ะ
I think some of the treatments that we've developed over the last half century or so are really starting to pay off and it honestly seems limitless as to what may pay off in the future
ผู้อำนวยการแห่งศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งนี้กล่าวนะคะว่าตนเองคิดว่าวิธีบำบัดมะเร็งหลายๆวิธีที่ทางศูนย์ได้พัฒนาขึ้นมาในช่วงราว50ปีที่ผ่านมาเริ่มแสดงให้เห็นความสำเร็จแล้วค่ะและคาดว่าจะได้ผลต่อไปในอนาคตอย่างไม่มีข้อจำกัดความสำเร็จในการบำบัดมะเร็งหลายอย่างที่เห็นกันในปัจจุบันเกิดขึ้นจากความก้าวหน้าในสาขาพันธุกรรมในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะซึ่งช่วยสร้างความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับลักษณะทางชีววิทยาและพยาธิวิทยาของโรคค่ะ
We understand the genome so much better now so there are discoveries constantly about which points in our genetic makeup are related to riskOf certain cancers.
Dr. Elizabeth Plus, ผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งที่ศูนย์วิจัยด้านมะเร็งแห่งนี้กล่าวว่านักวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจเกี่ยวกับพันธุกรรมดีขึ้นอย่างมากในปัจจุบันค่ะมีการค้นพบอยู่ตลอดเวลาว่าการเปลี่ยนแปลงณจุดใดในพันธุกรรมที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบางชนิดความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในพันธุกรรมนี้นะคะช่วยให้แพทย์สามารถปรับการบำบัดรักษาให้เหมาะกับคนไข้แต่ละคนค่ะ
It's really only been in the last decade or so that we've been able to use technologies to ask what are all the defective genes in any individual's cancer
ทางด้านดร. วิลเลียมเนลสันกล่าวเสริมนะคะว่าเพิ่งมาเมื่อราวช่วง10ปีที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะที่แวดวงมะเร็งสามารถนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ระบุได้ค่ะว่ามะเร็งในผู้ป่วยแต่ละคนมียีนที่บกพร่องอะไรบ้างและสามารถใช้ข้อมูลนี้ช่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีการบำบัดที่น่าจะได้ผลสำหรับผู้ป่วยคนนั้นๆค่ะและยิ่งเวลาผ่านไปนะคะความเป็นไปได้ในการบำบัดอย่างได้ผลก็เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าถึงแม้ว่าวงการวิจัยมะเร็งมองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังวิธีการบำบัดมะเร็งใหม่ๆหลายวิธียังอยู่ในช่วงของการทดลองค่ะหรือไม่ก็ยังอยู่ในระหว่างการนำไปใช้รักษาในคลินิกบำบัดมะเร็งในประเทศกำลังพัฒนาหลายๆประเทศอยู่ในขณะนี้ประเทศกำลังพัฒนาส่วนมากนะคะยังเข้าไม่ถึงความก้าวหน้าทางด้านการบำบัดมะเร็งใหม่ๆเหล่านี้ค่ะและโรคมะเร็งยังเป็นปัญหาสาธารณสุขปัญหาใหญ่ทั่วโลกอยู่ ทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้นะคะว่าแอฟริกาเอเชียอเมริกากลางและอเมริกาใต้จะมีคนเสียชีวิตจากมะเร็งนับเป็น 70% ของจำนวนคนที่เสียชีวิตจากมะเร็งทั่วโลกทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะโลกเรามีความก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านมะเร็งมากขึ้นและบรรดานักวิจัยด้านมะเร็งต่างหวังค่ะว่าวันหนึ่งข้างหน้าจะมีวิธีการรักษามะเร็งทุกชนิดให้หายขาดได้และด้วยแผนการส่งเสริมการวิจัยด้านนี้ของรัฐบาลสหรัฐพวกเขาคิดว่าความสำเร็จดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นเร็ววันกว่าที่คาดคิดค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับส่งท้ายยังเป็นเรื่องของสุขภาพซึ่งเกี่ยวโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเด็กยุคปัจจุบันถือเป็นคนรุ่นแรกที่โตขึ้นมากับสื่อสังคมออนไลน์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กของสหรัฐพบนะครับว่าการเสพติดสื่อออนไลน์เหล่านี้อาจทำให้คนยุคปัจจุบันมีปัญหานอนไม่หลับครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
กลับผลการศึกษาชิ้นใหม่เปิดเผยว่าการติดสื่อสังคมออนไลน์นั้นอาจจะให้คนมีปัญหาในการนอนหลับนะครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กกล่าวว่าคนหนุ่มสาวที่ใช้โซเชียลมีเดียบ่อยมีความเสี่ยงมากกว่าปกติที่จะนอนหลับยากหรือไม่สามารถนอนหลับได้นานๆติดต่อกันนะครับเจสสิก้าเลเวนสันนักวิจัยสาขาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กที่สหรัฐกล่าวว่ารายงานชิ้นนี้เป็นหนึ่งในการศึกษาชิ้นแรกๆที่หาความเชื่อมโยงระหว่างการเล่นสื่อออนไลน์กับปัญหาการนอนหลับโดยที่คนยุคปัจจุบันนั้นเป็นคนรุ่นแรกที่โตขึ้นมากับโซเชียลมีเดียงานวิจัยชิ้นนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างคนหนุ่มสาวอายุระหว่าง19ถึง32ปีจำนวน 1,788 คนโดยพิจารณาถึงพฤติกรรมการใช้สื่อเช่น Facebook, Twitter, Instagram และ Snapchat เป็นต้นนะครับผู้วิจัยพบว่าเฉลี่ยแล้วคนเหล่านี้ใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์61นาทีต่อวันและแวะเวียนไปใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ30ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ30ของกลุ่มตัวอย่างนี้มีปัญหาในการนอนหลับครับผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียบ่อยมีความเสี่ยงต่อการนอนไม่หลับ3เท่าจากระดับปกติและคุณเลเวนสันบอกว่านั่นชี้ให้เห็นว่าเวลาที่ใช้ไปกับสื่อออนไลน์อาจจะเป็นเครื่องชี้ได้ถึงความเสี่ยงต่อการนอนไม่หลับแต่บอกว่าหากเป็นเช่นนั้นจริงการรักษาด้วยวิธียับยั้งการใช้โซเชียลมีเดียอาจจะเป็นแนวทางที่ได้ผลที่สุดนะครับนักวิจัยกล่าวว่าการติดโซเชียลมีเดียรบกวนการนอนหลับได้หลายทางเช่นนอนดึกเพราะว่าติดเว็บหรือแอปของสื่อเหล่านี้หรืออาจจะเป็นในรูปแบบของอารมณ์ที่ค้างอยู่จากประเด็นที่พบเห็นในโลกโซเชียลมีเดียนอกจากนั้นแสงจากคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนก็มีส่วนก่อกวนการนอนหลับอย่างสงบได้นะครับการศึกษาชิ้นนี้พบได้ว่าหลายคนในกลุ่มตัวอย่างหันไปหาสื่อออนไลน์ขณะที่ตนพยายามข่มตาหลับดังนั้นผู้เขียนหลักของงานวิจัยชิ้นนี้ไบรอันพรีแม็กบอกว่าบางกรณีปัญหาการนอนไม่หลับนั้นกลายมาเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นและย้อนกลับมาทำให้นอนหลับยากขึ้นไปอีกนะครับก็เตือนว่าวงจรนี้เป็นปัญหาที่สำคัญเพราะการใช้โซเชียลมีเดียในหลายกรณีผู้ใช้นั้นได้แรงกระตุ้นให้จดจ่อกับสื่อต่อไปเพราะว่าได้รับการไลค์หรือว่าคอมเมนต์เป็นเหมือนรางวัลที่ได้และนั่นไม่เป็นผลดีต่อการนอนครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ก็เรื่องของการนอนไม่หลับเพราะสื่อออนไลน์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington